Для духовності на Радіо М. Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Та ви що, знущаєтеся? Серйозно? Як взагалі її можна виконати? Вона ж непрактична. Вона вирвана взагалі з реалій нашого життя. Це якась просто ідеалістична мрія одного вчителя з стародавньої юдеї, якого звали Ісус, і це ще той був мрійник, нібито взагалі не від світу цього і не розумів реалій нашого життя. Друзі, я думаю, що усі ми чули ось такі відповіді стосовно проповіді на горі, відомої проповіді Ісуса Христа, про яку ми читаємо в Євангелії від Матфія, це 5, 6 і 7 розділ. І для того, щоб дізнатися, чи дійсно ось ця проповідь Ісуса, вона взагалі нереалістична, вона взагалі вирвана з нашого життя, і вона загалом є просто якоюсь ідеалістичною мрією, чи дійсно вона практична і вона реальна, ось для цього ми і розпочали цілий цикл програм, присвячені саме проповіді на горі. І сьогодні у нас друга програма, саме присвячена цій темі. Якщо ви не бачили ще або не чули мою першу програму, там багато цікавинок і родзинок, і ми розкриваємо багато таємниць і багато міфів спростовуємо стосовно проповіді на горі, я запрошую вас як на мою сторінку на Фейсбуці Сергій Накол, де ви можете знайти ЕТР, а також на мій канал на Ютубі Сергій Накол. Долучайтеся, будь ласочка, до обговорення, можете там поставити вподобайки, а також підписатися на мій канал і таким чином підтримати україномовний сегмент Ютубу. Добре, дякую, друзі. Так от, що ми можемо сказати? Сьогодні ми будемо розмірковувати над першими трьома заповідями блаженств, яких, в принципі, і починається ця проповідь на горі. Але чи вони дійсно є заповідями, як ми звикли їх сприймати? А що насправді взагалі означає слово «блаженне», яке використовується так в саме цій проповіді? Ну і також і перший псалом, наприклад, починається що? Як у Тараса Героїча Шевченка, пам'ятаєте? «Блажен муж на лукаву не ступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде». А в законі Господа серце його воля навчається, і буде він як на добрім полі. Можна далі продовжувати, але це якраз він пише про перший псалом Давида і починається саме з блажен. Так от, що ж насправді означає блажен? Чи дійсно Ісус згідно перших трьох ось цих заповідей блаженств вчить нас бути слабкими, невпевненими в собі людьми, коли він каже, блаженні убогі духом або блаженні бідні духом. От про це ми дізнаємося. Чи дійсно християнство тоді це віра рабів, як я неодноразово це чув, і також від людей конкретних, і читав про це багато в соцмережах, і на Ютубі є такі люди, я так вважають. І чи насправді усі, хто плачуть, згідно другої цієї заповіді, що блаженні ті, хто плаче, ті всі, хто плачуть, є блаженними, згідно, знову ж таки, вчення Ісуса Христа в цій проповіді на горі. І хто ті ж покірні, хто успадкує землю, згідно третій цієї заповіді. І взагалі до чого тут 37-й псалом Ксиги Псалтир? Так от, це лише частина тих запитань, які ми спробуємо з вами сьогодні розглянути, тому долучайтеся до прямого етера, також до обговорення. Ласкаво просимо на другу частину саме циклу проповіді на горі. Добре, починаємо. По-перше, знову нагадаю, що коли зазвичай я чую Що люди кажуть, що проповідь на горі, вона вирвана з життєвого контексту, або вона взагалі не практична, що вона більше така ідеалізована. Я побачив, що так зазвичай кажуть люди, які знають лише якісь маленькі фрагменти, або маленькі пазли, пазлики саме з цієї проповіді на горі, яку не можна розглядати саму по собі, а потрібно розглядати обов'язково. В контексті усього Євангелія від Матфія, тому я раджу вам прочитати Євангелія від Матфія. Будь-хто може його прочитати, особливо сучасна людина. Так? А також неможливо її зрозуміти і застосувати, якщо ми її вириваємо з контексту взагалі вчення цілісного священного писання. І коли ми бачимо не лише якісь розрізнені пазлики, а коли з цих пазлів ми складаємо загальну картину, тоді ми скажемо: «Вау, неймовірно, так ось чому вчить Ісус Христос. А от чому вона настільки практична, і ось чому вона може надихати, мотивувати, слідувати за Ісусом Христом і діяти активно в цьому світі, в якому я зараз живу, в цей час, за цих життєвих обставин». Добре, по-друге, ми знову, нагадую, ми починаємо розглядати так звані заповіді блаженства. Ну, ми звикли до того, що назви їх саме заповіді, а чи це дійсно заповіді? Ми не можемо сказати, що це заповіді як 10 заповідей, так, які ми бачимо в книгі «Вихід» 20 розділі або в книгі «Второзаконня». А краще сказати, що це не заповіді, а опис людей, які слідують за Ісусом Христом, які є чким, які є втіленням Божого царства, яке прийшло на землю в його особі. І якщо ти слідуєш за Ісусом Христом, долучаєшся до нього і намагаєшся виконувати те, чому він вчить, то таким чином ти набуваєш характеристики, які описані саме в цих так званих заповідях. Тому краще написати характеристики блаженства або характеристики блаженної людини, або характеристики тих, хто поєднаний з Ісусом Христом і є частиною його царства тут вже на землі. Більше про Царство Боже і про Царство Небесне можете дізнатися в попередньому моєму випуску, присвяченому саме проповіді на горі. Далі. Стосовно вислову «блаженні», неодноразово зустрічав людей, спілкувався з людьми, які казали: «Ну що це таке? Я не хочу бути блаженний», тому що у нас таке більше негативне сприйняття слова «блаженний», тому що ми знаємо так, що блаженний більше це такий несповна розуму, або якось людина дивно поводиться, так? Але насправді, коли ми читаємо грецькою мовою це слово «макаріос», або на івриті ми читаємо «ашер», насправді це слово можна перекласти краще як «щаслива та людина», «щаслива» або більше, щоб посилити розуміння цього слова, «благословенна людина». Тому можна буде використовувати саме слово «благословенна і щаслива та людина». І що мається на увазі, коли ми кажемо «щаслива і благословенна»? Особливо тоді, коли ми бачимо, що таких людей, і далі ми будемо це розглядати в наступних випусках нашої програми, бачимо, що таких людей переслідують і навіть знищують, ліквідовують. Самого Господа Ісуса Христа ліквідували фізично, апостолів його майже всіх, велику кількість послідовників в першому столітті, а також багато християн, які слідували вірно за Христом, також знищували, переслідували, і життя їх, не можна сказати, було, знаєте, таким цукром. А що ж тоді означає дійсно щаслива, благословена, згідно вчення Ісуса і згідно вчення взагалі Писання Божого Слова? Це означає в першу чергу жити згідно свого призначення, яке вклав в мене Творець. Ще раз таке повторення зроблю. Бути щасливим або благословеним означає в першу чергу жити згідно того призначення, яке вклав в тебе Бог. А що це означає? Слухати Бога і виконувати те, що він робить, не тому, що я боюся в першу чергу якогось покарання, а тому, що я усвідомлюю свою залежність від цього Бога. Я люблю цього Бога, я захоплююсь цим Богом. І ось чому я хочу саме жити згідно тієї програми, якою він заклав в мене. Так, ми знаємо, що таке, наприклад, комп'ютерний вірус, який знищує програму, і вона не функціонує так, як потрібно. І ніхто з нас не щасливий з цього. Ми не щасливі, якщо наш смартфон не працює. Ми не щасливі, якщо ми намагаємося почати рухатися своєю автівкою, а вона не рухається і не працює двигун. Ми нещасливі, тому що все це не працює згідно того призначення, яке ми очікуємо. От саме те мається на увазі. Тому коли Ісус каже благословені або щасливі ті люди, це ті люди, які діють згідно Божого призначення, яке Бог заклав ще для Адама і Єви, але, на жаль, ми бачимо, як і комп'ютерна програма має віруси, так і гріх увійшов в цей світ, і наше життя, воно було саме вражене цим вірусом гріховним, який призвів нас до того, що Біблія каже, духовною смертю. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Будь ласочка, ви можете долучатися до обговорення нашого етеру. Що ви думаєте стосовно розуміння ось заповідей блаженства або характеристик благословенної людини, яка слідує за Ісусом Христом? А ми тоді будемо рухатися далі. Добре, дивіться, сьогодні ми коротенько розглянемо перші три характеристики благословенної людини, яка слідує за Ісусом Христом, і яка втілює, в принципі, характеристики, які притаманні самому Ісусу Христу. Тому що, в першу чергу, коли ви розглядаєте ці характеристики благословенної людини, одразу згадуйте саме особистість Ісуса Христа. Та, як Він діє, то, як Він вчить, то, як Він втілює свою покору Отцеві Небесному заради любові до людства, оце все ті характеристики, які притаманні цілковите саме йому. Знаєте, цей вираз, з ким потоваришуєш, від того і наберешся, так? Ось це можна сказати і стосовно нашого живого спілкування з Ісусом Христом, коли ти з ним спілкуєшся, і ти намагаєшся також втілювати те, як він саме поводиться, якщо він дійсно має на тебе вплив, і ти ним захоплюєшся, і ти його любиш. Так от, перші три характеристики, вони, можна назвати їх своєрідним таким от корінням характеристик. Наступні ці характеристики, вони будуть стовбуром і плодами. Але про це ми будемо спілкуватися в наступних наших програмах. Тому зараз ми підходимо до розуміння, хто ж такі ось ці убогі духом. Третій вірш. Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. І ми знаємо, як використовується це слово. Ти що там, убоги якісь, або йди геть звідси, убоге яке, так? І використовується те навіть як своєрідна лайка, образливе слово. А от це слово, яке ми бачимо тут, так, дійсно можна перекласти як убогі або як бідні духом. То що ж саме мається на увазі? В першу чергу мається на увазі, друзі, те, що не те, що це людина якась, знаєте, дійсно слабка, якась невпевнена в собі, якась така, знаєте, що не хоче навіть виснутися з своєї печери життєвої, так, зовні тощо. Ні, це не мається на увазі. Коли Господь використовує цей вираз, і цей вираз такий, знаєте, гіперболізований, вбогі духом, бідні духом, мається на увазі, що людина реально усвідомує, стоп, але ж дійсно, я ж повністю цілковито залежу від Бога. Я ж повністю створений завдяки усім тим атомам, молекулам, усім тим ДНК, яке було створене Творцем. Я з'явився з усіх тих складових, які створені саме цим Творцем. Я з'явився в Всесвіті, який створений цим Творцем, який рухається згідно з законом, встановленим цим творцем. Я дихаю повітрям, яке створене цим творцем. Я перебуваю в контексті цієї планети, атмосфери, флори, фауни. Я невід'ємна частина усього цього, що дивовижним чином існує. І тому дійсно я залежу від Бога. Від мене не залежить, чи буде у мене народження, чи ні. І про це ми багато можемо прочитати в псалмах. І така людина, вона реаліст насправді, і вона усвідомлює оцей вираз в Богі духом, що дійсно я усвідомлюю, що я багато чого не можу робити в своєму житті, керувати своїм життям, я багато чого не можу передбачити. Хоча Слово Боже в той же час багато каже про мотивацію, багато каже про те, що треба бути відповідальним тощо. І ніде не вчить бути якимось слабким, невпевненим собі тощо. Ні, але ось це усвідомлення, що я насправді залежу від Бога, вона і надає сили людині далі рухатися, як ми це можемо побачити протягом усього історії відносин людей з Богом і в історії розвитку і поширення християнства. Добре, друзі, рухаємося тоді далі. У цьому ж зв'язку тоді можна запитати, а чи дійсно християнство – це релігія рабів? Бо я неодноразово зустрічався у нас тут в Києві з людьми, які казали, так, християнство – це релігія рабів, і ось у нас було б все добре в стародавній нашій Русі, якщо б не було християнства, от, і тощо. Але, друзі, давайте, якщо це релігія рабів, якщо це слабка релігія, вчить слабкості, то як так сталося, що вона поширилася на теренах нашої стародавньої Русі, і чому взагалі велика кількість тих держав стародавніх, які були в ті часи, вони приймали християнство? Чому саме? Чому так сталося? Як ж так сталося, що ті нібито величні, всемогутні боги, вони так зробили, що християнство проширилося, нібито воно вчить слабкості, але чомусь оця слабка релігія рабів поширилася на нашій Русі, як це, до речі, сталося і в стародавній Римській імперії, пам'ятаєте? Хто б міг взагалі подумати про це? Століттями переслідували, знищували, пригноблювали, ліквідували, страчували, а тут бац. І Римська імперія, вона стає християнізованою імперією. Чому? Ну, це запитання. Далі. От я спілкувався з однією людиною, і це неодноразово в мене було, до речі. І ця людина казала, для слабких людей це християнство, які не впевнені в собі, яким потрібна якась вигадана істота, на яку можна покладатися для того, щоб якось пояснити свій сенс, своє існування тут. А я ось такий самодостатній. У мене тоді запитання, бо, знаєте, ця людина, вона захоплюється козаками нашими українськими, навіть футболка з козаком українським там, так? І там, до речі, прапор був з козацьким хрестом. І от запитання тоді наступне можна було поставити в такому випадку. То що тоді? Наші славетні козаки, які боронили землю нашу століттями, і які були християнами, вони слабкі були? Просто подумайте про це. В кожній Січі, в центрі Січі що було? Церква була Божа, обов'язково. Священик був в Січі, обов'язково. Богослужіння проводили в Січі. Усі були загалом в більшості хто? Християнами, звичайно. Чому прапор козацький з Христом? Він показує, в кого саме вірили козаки. Так? Покрова Божої Матері, який навіть козацьким є святом. Чому? Тому що це матір Господа Ісуса Христа. То чи це слабкі люди тоді, чи можемо вже сказати? Треба також про це подумати, що насправді, коли ми кажемо «блаженні убогі духом», коли читаємо ось заповідь, цю блаженство, або краще сказати характеристику благословеної людини, то ми маємо на увазі людину, яка усвідомлює те, що вона є творінням, що вона створена творцем для конкретної цілі, для конкретного призначення, у неї є зв'язок з цим творцем, і є програма закладена в цю людину для того, щоб це робити. І він розуміє, що сам по собі він це зрозуміти, він це зробити не може. Добре, дякую за те, що ви з нами, і тоді рухаємося ми ще далі стосовно ось цього бідного духа, бо сам Господь Ісус Христос, ми можемо сказати, що він був добровільно бідний духом, коли апостол Павло каже, що Христос, він спустошив себе, він зійшов з небес на землю, в людському тілі, на власній шкурі пройшов усе те, що ми проходимо, навіть більше, увесь морок страждання, знущань, тортур, вбивства, поховання, тощо, образ різноманітних, переслідувань, все це він проходить, він що? Він сходить в своєму спустошенні, усій вбогості, для того, щоб показати, що насправді в цій вбогості є потужна сила, тоді він кориться своєму Отцеві Небесному в усьому. І ще такий от приклад бідного духом усвідомлення. Це, пам'ятаєте, 6 розділ книги пророка Ісаї, коли Бог з'являється в храмі Ісаї, Ісаї, коли бачить святого Бога, він падає перед ним і каже: горе мені, бо я людина з нечистими вустами. Що він має на увазі? Що у порівнянні зі святістю Божою я дійсно вбогий, я грішна людина. Він це усвідомлює конкретно. І далі ще каже: і я живу серед народа з нечистими вустами, що він усвідомлює, що і народ, який оточує його, він також нечистий, він також відійшов від стандартів, які закладені Богом. І тому Ісая розуміє, що його єдина надія – це покладатися саме на цього Бога і слідувати за ним. Добре, а що ж означає тоді ось наступне? Благословенні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Невже усі ті, хто плачуть на нашій землі, вони дійсно благословенні? А тут мається на увазі трошечки інше, це те, що ми вже читали в книзі пророка Ісаї. Що мається на увазі? Благословенні ті, хто плаче. По-перше, це ті люди, які, усвідомивши те, що вони не можуть жити самі по собі, а залежить від Бога, і те, що вони грішні, тому що гріх увійшов в рід людський і спотворив його, і ми бачимо зараз оці всі жахливі наслідки. І ці люди тоді плачуть стосовно свого стану, в якому вони перебувають, вони усвідомлюють, що це трагедія для цієї людини і для людства, але також плачуть стосовно того суспільство, в якому вони перебувають, бо вони також серцем плачуть за те, що відбувається, що і суспільство, і народи, вони, на жаль, страждають, бо відходять саме від Божих заповідей. І плакати означає, що ця людина має емпатію до тих людей, які, на жаль, знаєте, як то кажуть, їжаки їли. Не їжаки, вибачте вже, миші їли кактус, плакали, але продовжували їсти. От щось таке подібне відбувається. І пам'ятаєте, як Господь Ісус Христос звертається до жителів Єрусалима, і він каже: Єрусалима, Єрусалима, скільки я посилав тобі пророків, які закликали навернутися до мене, як курка, так, як птаха, я намагався огорнути вас, як курчаток, але ви в той же час, що робили, відступали від мене і вбивали моїх посланників, моїх пророків. Він плаче за тим станом. Або коли його товариш Лазар помер, ми пам'ятаємо, що пише євангеліст, що Ісус заплакав. Він також саме заплакав за ті наслідки, що його друг в цьому світі грішному і смертному, він також оці має наслідки, які втілилися саме в його смерті. Але Ісус каже, що якщо є такі характеристики у вас, ви будете потішені, тому що врешті-решт Господь відновить цілковито цю землю, і врешті-решт не буде ані гріха, ані смерті, ані сльоз. І тоді наступне у нас чи буде у нас час, чи не знаю, але буду намагатися бути коротко пояснювати. Блаженні лагідні або благословенні покірні, бо вони успадкують землю. Що ж тут мається на увазі? Хто ці покірні або хто саме ці лагідні? Що саме мається на увазі? Покірні або лагідні мається на увазі ті, хто покірні Божому Слову. Бачите, як всі ці характеристики, вони поєднані одне з одним. Покірні саме Богові і слідують за ним згідно свого призначення до тієї цілі, які визначив Господь, незважаючи на те, що вони оточені людьми, які відходять від Бога. Люди насильства, люди вбивства, люди, які крадуть, люди, які корумповані, люди, які використовують владу в своїх цілях, набивають свої кишені і своїх родичів, тощо, незважаючи на це, ця людина крокує Божим шляхом, бо вона розуміє, ні, це правильний шлях. Це правильний шлях, це шлях праведника. І ось 37-й псалом, з якого, до речі, і взяті ці слова, Господь цитує, в принципі, 37-й псалом, ми читаємо наступно. Дивіться, це 11-й вірш. «Лише покірні або лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром». А перед цим ми читаємо. «Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені Господом, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю». Надіються на Господа, ті, хто покірні Господу або лагідні згідно Божого Слова, ще недовго і не стане нечистиво, поглянемо на його місце, а його там не буде. А далі ми читаємо, нечистивий виношує зло на праведного, скрегочучи на нього своїми зубами, але Господь посміється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечистивці добули мечі, натягнули свої луки, нікого не нагадує, так, в тих реаліях, в яких ми перебуваємо зараз, щоб уражати бідних і нужденних, щоб знищити тих, що прамують вірною дорогою. Але їхній меч вразить їх же серце, а їхні луки будуть поламані. І далі. Адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів з димом звітріють вони. І далі. Слухайте, оце 22-й вірш, він важливий, тому що тут ми знаходимо слово «благословенні». «Адже благословенні Господом володітимуть землею, а прокляті Господом ним будуть знищені». І ось чому далі ми читаємо в цьому псалмі, який я вам рекомендую прочитати повністю. «Відвертайся від зла і роби добро, і житиме сповіки». Адже Господь любить справедливість, Він не залишить вірних своїх, вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. Праведні успадкують землю і замешкають на ній повіки. Ось це і є три основні характеристики того, що ми називаємо характеристики благословенної людини, яка слідує за благословенним Господом Ісусом Христом. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в нашій програмі, бо будемо розглядати наступні три характеристики. Добре, з Господом!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua